Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Razglasitev epidemije le še vprašanje časa. Od danes v rdečih regijah omejitve in prepovedi pri ponujanju storitev.
Škof Peter Štumf v pismu duhovnikom in vernikom naj bodo ti dnevi sveti.
Peter Kauzer, drugi v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Meta Hrovat v veleslalomu do uspeha kariere.
Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenija se vse bolj bliža razglasitvi epidemije. Včeraj so ob več kot 5600 testih odkrili 897 okuženih z novim koronavirusom. Vladni govorec Jelko Kacin je na Twitterju zapisal, da so še en pozitivni primer Slovenca odkrili v tujini. Delež odkritih okužb glede na teste je 16%. V bolnišnicah se zdravi 250 obolelih, kar pomeni, da je tudi po tem parametru Slovenija prešla mejo za sprejemanje načrtovanih ukrepov z rdečega seznama oziroma razglasitev epidemije. Nekoliko pod mejo pa še ostaja pri številu tistih, ki potrebujejo intenzivno nego, teh je bilo včeraj 43. Iz bolnišnice so odpustili 28 bolnikov, so pa umrle 4 osebe s COVID-19, skupaj jih je 184.
Po podatkih sledilnika za COVID-19 je aktivno okuženih že več kot 6000 ljudi, 14-dnevna pojavnost okužb pa je 290 na 100 tisoč prebivalcev. Kacin je na Twitterju poudaril, da se število testov, opravljenih dnevno, povečuje, dodal pa je še opažanje, da masko nosi vse več ljudi in da se zavedanje, da mora vsak prispevati k zajezitvi COVID-19, hitro krepi. Dodal je ključnik, skupaj zmoremo.
Jaz resnično verjamem, da ljudje razumejo, da lahko v tem soočenju postanemo zmagovalci samo skupaj.
Pa je poudaril že na včerajšnji novinarski konferenci. Na rdečem seznamu je 9 od 12 regij. Na oranžnem zaenkrat še ostajajo Primorsko-Notranjska, Goriška in Obalno-Kraška regija. Poglejmo, kateri ukrepi od danes naprej veljajo v njih. V rdečih statističnih regijah je začasno prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Dovoljeni ostajata dostava ter osebni prevzem hrane in pijače, začasna prepoved ne velja niti za strežbo gostom v nastanitvenih objektih. Prepovedano je ponujanje storitev v fitness centrih in zaprtih športnih objektih. Pri frizerjih in kozmetikih pa je lahko v salonu le ena oseba na prostor. V regijah z oranžnega seznama je medtem še naprej dovoljeno opravljati gostinsko dejavnost. Število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih je po novem omejeno na eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Enako velja za fitness centre in zaprte športne objekte. Sicer pa se razmere slabšajo tudi na šolskem področju. Skupno je v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah okuženih več kot 560 otrok, učencev, dijakov in zaposlenih. 7860 je v karanteni, torej več kot 2%. Zaradi zaostrenih razmer so izjemno obremenjeni v epidemiološki službi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot so sporočili, bodo tudi poslej vzpostavili kontakt z vsakim okuženim, mu podali informacije o poteku izolacije in izdali kodo za aktivacijo v aplikaciji Ostani zdrav. Vendar pa epidemiologi od danes naprej ne iščejo več visoko tveganih stikov okuženih. Tako bo na njem, da o okužbi obvesti vse, s katerimi je bil v stiku. Policisti od danes naprej nadzirajo upoštevanje odloka, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi regijami. Upoštevanje ukrepov bodo nadzorovali v sklopu svojega rednega dela na terenu, policija pa ni aktivirala dodatnih sil. Ne bo pa še enkrat odveč sporočilo zdravnikov, epidemiologov in vlade.
Odpovejmo se druženjem in praznovanjem, skrbimo za higieno rok in kašla, ter predvsem ohranjajmo to medsebojno razdaljo. Od doma se odpravimo takrat, ko je to potrebno, enako velja tudi za obiske trgovin. Naložite si, če si še niste, to aplikacijo ostani zdrav, dosledno in prosim vas, preventivno obnašanje in delovanje je v tem trenutku edini učinkovit odgovor, ki ga imamo. Bodimo prosim odgovorni, bodimo solidarni in postavimo zdravje na prvo mesto.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin.
Tudi v več evropskih državah veljajo strožji ukrepi. Za razliko od pomladi, tokrat večina držav ukrepe sprejema za posamezna območja. V avstrijski zvezni deželi Salzburg so prepovedana vsa zasebna praznovanja in srečanja. Prepovedane so tudi vse prireditve, ki nimajo določenega sedežnega reda, vključno s tistimi na prostem. V Franciji znova uvajajo izredne razmere. Za Pariz, Marseille in 7 drugih bolj ogroženih mest bo ponovem od 21. do 6. ure veljala policijska ura. Nove omejitve veljajo tudi na Poljskem. Obvezno je nošenje mask povsod v javnosti, zaprli so bazene in fitness centre. V britanski prestolnici London in več drugih območjih v Angliji pa je prepovedano druženje članov različnih gospodinjstev v zaprtih prostorih. Bližajo se prvonovembrski prazniki, zato se ob vseh zadnjih ukrepih in slabšanju epidemiološke slike postavlja vprašanje, kakšni bodo. Tako kot so bili velikonočni, bodo tudi dnevi vseh svetih in vernih rajnih drugačni kot ponavadi. Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore je včeraj povedal, da letos na pokopališčih ne bo javnih molitev in blagoslovov.
Duhovniki bodo opravili molitve in blagoslove grobov brez navzočnosti vernikov. Vernike pa vabim, da obiščejo grobove in se v molitvi hvaležnijo spomnijo pokojnih na način, da ne bo prihajalo do nepotrebnega druženja in okužb. Varovanje zdravja je naša naloga in dolžnost. Želim vam blagoslovljene dneve, ki nas čakajo. Naj ti dnevi v naša življenja in družine prinesejo vero v ostalega Jezusa in mir in medsebojno razumevanje. In vsem obljubljam molitev.
Svojim sobratom, duhovnikom, redovnikom, redovnicam, vernikom in ljudem dobre volje se je s pismom oglasil tudi soboški škof Peter Štumpf. Z zaskrbljenostjo spremlja aktualne razmere, posebej pa ga skrbi nepotrpežljivost in neodgovoren odnos nekaterih. Meni, da so maske na obrazu zdaj naše oznanjevanje in pričevanje osebne zrelosti, resnosti in da s tem izpolnjujemo ne le peto Božje zapoved, ampak pričujemo o vrednosti človeške osebe in njenega življenja. V pismu še spodbuja.
Naj bodo ti dnevi sveti, ker so to dnevi trpljenja, smrti nekaterih in zato stiske, za katero se zdi, da zaenkrat še ne bo pojenjala. Ti dnevi so čas posebnega Božjega sklanjanja do vsakega od nas. Bog je z nami, nima preštetih zgolj naših las, temveč tudi naše misli, stiske in tudi hrepenenja. Znamenje posebne Božje bližine je prav gotovo nebeška Mati Marija. Molimo k njej za moč pri naši odgovornosti, odločitvah in ravnanjih in za budnost pred zavajanji prerokov nesreč in kazni. To ni čas pogube, je pa čas preizkušnje, ki nas močno izziva k očiščenju naše vere, spoštovanju Boga ter odgovornosti zase in za druge.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Združenje novinarjev in publicistov obsoja napad na snemalca Nove24 TV.
V Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi vsak osmi prebivalec.
Borštnikovo srečanje predčasno zaključeno. Začetek in konec v enem dnevu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav promet. Posod poteka tekoče tudi na mejnih prehodih. Po zadnjih podatkih policije ni daljših čakalnih dob. Kar nekaj delovnih zapor pa ovira promet, med drugim delov na Štajerski avtocesti, ta je popolnoma zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprti pa so v tem času tudi uvoz iz voz Trojane proti Ljubljani ter voz Trojane proti Mariboru, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Delo Ljubljani do ponedeljka bo zaprta Hradeckega cesta, tudi ta zapora bo predvidoma do 5. ure zjutraj. Cesta Begunje Tržič pa bo v Brezjah pri Tržiču zaprta danes do 16. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Združenje novinarjev in publicistov ostro obsoja incident, v katerem je na sinočnih protestih v Ljubljani glasbenik Zlatan Čordić Zlatko napadel snemalca novinarske ekipe Nove24 TV in mu oduzel kamero. Gre za napad na novinarsko svobodo in posledično na svobodo izražanja, so zapisali v izjavi za javnost. Vsakršni napadi na novinarje, ki opravljajo svoje delo, so po mnenju združenja nedopustni, naj bodo fizični ali verbalni. Od politike bi pričakoval več sodelovanja in povezovanja, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. V zvezi s soočenjem s pandemijo je izrazil skrb zaradi ljudi, ki se obnašajo neodgovorno s tem, ko ne spoštujejo zaščitnih ukrepov. Prispevek Alena Saligoviča.
V začetku epidemije marca smo Kovšca gostili v pogovoru na našem radiju. Dobrega pol leta kasneje smo mu zato zastavili vprašanje, kaj je pričakoval, da smo se naučili iz prvega vala soočenja z novim koronavirusom.
Pričakoval sem, da se bodo ljudje iz tega naučili predvsem neke krščanske solidarnosti, neke odgovornosti in da bodo razumeli, da virus, ki mogoče ne škoduje meni v tako veliki meri, da bi me to zelo skrbelo, lahko za nekoga predstavlja smrtno nevarnost. In zelo žal mi je, da se nekateri, še posebno nekateri iz mlade generacije, tega niso naučili.
Kovšca je dejal še, da bo največja posledica tega virusa izguba delovnih mest, nižanje standarda državljanov in še to, da mnogi ljudje ne bodo dočakali srečnega konca.
Žal, pravim še enkrat žal, nekateri se tega ne zavedajo dovolj in zaradi svoje lahkomiselnosti, neodgovornosti, mogoče pa nekateri tudi zaradi političnih interesov, da ogrožajo državo in druge.
Nismo mogli mimo ocene o razmerah v politiki, ta ga sicer v ničemer ni presenetila, bolj so ga državljani, ki precej hitro kupijo tisto, kar se jim ponuja.
Če nekdo nekoga povabi k sodelovanju in je ob tem zavrnjen, bi ljudje morali sankcionirati to, da tisti, ki je bil povabljen k sodelovanju in ga zavrnil, potem na velike bobna, kako ni moč sodelovati. Če povabilo zavrneš, potem sodelovanja ne želiš in potem ni treba obtožati nasprotne strani, da k sodelovanju nisi bil povabljen.
Nekaj besed je namenil tudi opoziciji.
Tokratna opozicija se še ni naučila biti opozicija. Stranke, ki so sedaj v položaju, da ne morejo odločati o čisto vseh aspektih družbenega življenja, tega niso vajene. Mnogi privilegiji se izgubljajo. Ja, mnogo stvari se bo spremenilo, pa ne samo zaradi COVID-a, ampak tudi zaradi tega, ker so nekatere maske padle. Ljudje sedaj prepoznavajo, kaj je realna politika in kaj so politične igrice za ohranjanje privilegijev in črpanje javnih sredstev.
Kovšca je v pogovoru za naš radio še dejal, da je zadnji človek, ki bi popustil pod pritiski, prisilo in grožnjami ulice.
Sem zadnji človek, ki bo popustil pod prisilo, vpitjem in grožnjami. Če je treba, sem se pripravljen na ulici v imenu demokracije in zagovarjanja svojih idej tudi fizično stepst.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Fiskalni svet ob oceni proračunskih dokumentov za leti 2021 in 2022 opozarja na visoko rast odhodkov države. Dodaja, da je odstopanje od fiskalnih pravil, ki ga predvidevajo, glede na razmere razumljivo in dopustno. Tone Gorjup.
Proračunski dokumenti za prihodnji dve leti se sprejemajo v zelo negotovih razmerah. V fiskalnem svetu predvidevajo, da bodo glede na trenutno razpoložljive informacije v letu 2021 še veljale izjemne okoliščine. Za leto 2022 pa je kakršnakoli ocena še povsem negotova. Predsednik sveta Davorin Kračun meni, da so načrtovani izdatki države visoki. Skrbi ga predvsem občutna rast izdatkov.
Primanjkljaj javnih financ se bo tudi brez upoštevanja ukrepov v zvezi z COVID-19 prihodne leto povečal, predvsem sicer zaradi občutne krepitve odhodkov za investicije, ampak tudi rast ostalih odhodkov naj bi presegla rast gospodarskega potenciala.
Napovedi gospodarske rasti so dokaj nepredvidljive, zato bi morala država bolj upoštevati določena tveganja. Pri investicijah se je treba bolj osredotočiti na črpanje nepovratnih evropskih sredstev. Glede dolga države je fiskalni svet ocenil, da se bo ta zaradi krize tako kot v večini drugih držav občutno povečal in začasno presegel 80% BDP. Na srečo so sicer obresti na slovenske državne obveznice nizke, zato se bo delež izdatkov za obresti v BDP še naprej zniževal, ocenjuje fiskalni svet.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na volitvah na Novi Zelandiji je prepričljivo zmagala levosredinska laboristična stranka premijejke Jacinde Ardern. Prejela je skoraj 49% podpore in se ji v parlamentu obeta absolutna večina, kar od sprememb volivnega sistema leta 1996 ni uspelo še nobeni stranki. Volitve bi morale po prvotnih načrtih potekati sredi septembra, a so jih zaradi izbruha okužb preložili. Vlada Ardernove je sicer kot ena redkih v svetu uspešno zajezila pandemijo, ki je bila tudi v ospredju volilne kampanje. Predsednik republike Borut Pahor je po telefonu govoril z izvršnim direktorjem Svetovnega programa za hrano Davidom Beasleyjem. Gre za največjo človekoljubno organizacijo za boj proti lakoti na svetu. Pogovor je potekal v luči včerajšnjega Svetovnega dneva hrane in današnjega Mednarodnega dneva boja proti revščini. Pahor mu je v imenu Slovenije čestital za Nobelovo nagrado za mir ter ocenil, da največje mednarodno priznanje kaže na to, kako pomembno vlogo igra boj proti lakoti pri ohranjanju miru in varnosti. Pandemija je ogrozila svetovna prizadevanja, da bi do letos zmanjšali hudo revščino, do leta 2030 pa jo odpravili. V Sloveniji revščina najbolj ogroža starejše, zlasti ženske, so sporočili statističnega urada. Mnogim posameznikom in družinam, ki živijo v materialnem pomankanju, pri nas že 30 let pomaga Slovenska Karitas, poroča Petra Stopar.
Ob 17. oktobru, svetovnem dnevu boja proti revščini, so na Sursu poudarili, da je v Sloveniji mesečni prag za tveganje revščine za enočlansko gospodinstvo lani znašal približno 700 evrov. Nižji neto dohodek od tega je prejemalo vsaj 240 tisoč prebivalcev. Pod pragom revščine tako živi vsak osmi prebivalec Slovenije. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je o prosilcih, ki se na to ustanovo obrnejo po humanitarno pomoč, povedal, da je tretjina dolgotrajno brezposelnih. Poleg njih je tudi velik delež zaposlenih, ki ima minimalno plačo.
Skupni imenovalec tistih, ki kljub plači ne morejo preživeti, je pa ta, da je zagotovo v gospodinstvu še kdo brezposeln od odraslih oseb, da živijo v podnajemniškem stanovanju, to se pravi, nimajo rešenega stanovanskega problema.
Ali pa so se za potrebe lastnega doma zadolžili, jih spremlja bolezen, pripomočkov ali zdravil, za katero zavarovalnica ne krije, je naštel. A na Karitas vedno znova tudi državo pozivajo.
Da tisti, ki dela, mora tudi s tem plačilom preživeti svojo družino oziroma sebe. Gotovo ima država še veliko dolžnosti, da poskrbi za večjo dostopnost stanovanj, predvsem za mlade.
Kdor ima zaposlitev, pa da izpade iz vseh drugih oprostitev, ki so jih deležni prejemniki denarne socialne pomoči.
In seveda tudi to bi bilo potrebno, da tista družina, ki ima pač tako nizke prihodke, da je lahko primerja s tistimi, ki prejemajo denarno socialno pomoč, da dobi tudi vse druge olajšave v povezavi z prevozom, oprostitvijo RTV prispevka in drugimi pač ugodnostmi.
Je dejal generalni tajnik Slovenske Karitas, ki mu lahko v celoti prisluhnete jutri ob 18.30.
V slovenskem društvu Hospic so ob 25-letnici delovanja opozorili na pravico svojcev, da se poslovijo od umrlih. Ob izbruhu novega koronavirusa je ta pravica še bolj postavljena v ozadje. Zato si želijo, da bi se to področje tudi pravno uredilo. Več v prispevku Marjane Tepevec.
Nobena okoliščina ne sme pogojevati pravice do poslovitve od umrlega, je na tiskovni konferenci poudarila vodja programa Detabuizacija smrti Alenka Križnik. Pravno zakonsko namreč to področje še vedno ni urejeno, saj nikjer ni omenjena možnost poslovitve.
V praksi pa bi bilo potrebno zagotoviti medsebojno komunikacijo med organi, ki vstopajo v odnos pri nenadnih smrti, predvsem pa določiti organ, ki je dolžan seznaniti svojce s to možnostjo.
Žal opažajo, da je v družbi pogrebna služba organizirana kot neke vrste komunalno podjetje, kjer se povsem spregleda človekovo duhovno komponento. Pogrebne službe v praksi naletijo na težave tudi zaradi neustrezne zakonske podlage. Spomnimo na primer utopitve dečka, od katerega se starša nista mogla posloviti.
Pogosto svojci naletijo na sicer dobronameren na svet, da naj svojce ohranijo v lepem spominu. A strokovnjaki opozarjajo na izjemen pomen poslovitve od umrle osebe za žalovanje svojcev.
Zato se pri društvu Hospic zauzemajo za poseben prostor, kjer bo svojcem 24 ur dnevno omogočena poslovitev, tudi če je umrli prepeljan na Inštitut za sodno medicino. Pri tem poseben izziv predstavlja novi koronavirus. Na društvu Hospic so prepričani, da ljudje ne bi smeli umirati sami in da morajo biti tudi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe sorazmerni s človekovo pravico po bližini. Ljudje smo namreč bitja odnosa. Častni pokrovitelj letošnje osrednje prireditve posvečene 25-letnici delovanja društva je bil predsednik Borut Pahor. Poudaril je, da je vsako prostovoljno delo pomembno.
Ampak vaše delo je nekaj prav posebnega, opravljate ga za vas in s tistimi, ki delate na posebej čustvenem področju. Občudovanja vredno je, kako svojim nesebičnim delom omogočate bolnim, da se lažje soočajo svojo situacijo in svojcem, da se lahko na human način poslovijo od svojih najbližjih.
Je še dejal Pahor.
Festival Borštnikovo srečanje je bil prvič v 55 letih prisiljen v predčasni zaključek. Zaradi poslabšanja razmer so na včerajšnji slovesnosti, s katero bi se moral uradno začeti osrednji del festivala, izročili Borštnikov prstan letošnjemu dobitniku Petru Boštjančiču, nadaljne dogodke pa prestavili na prihodnje leto. Boštjančič je v zahvalnem govoru poudaril pomembno vlogo gledališča, ki da drži zrcalo življenju.
Mene dosti ljudi sprašuje, kaj mislim o gledališču, pa še imam upanje, sem optimist in tako dalje. Veste kaj, gledališče ne bo umrlo, dokler bo človek. Stari Grki so imeli te svoje festivale v Epidaurusu, v teh velikih gledališčih in to je bil državni praznik takrat. Tako da so bili v prvih vrstah tista njihova grška aristokracija, v zadnjih vrstah gor, to je bilo za 10 000 gledalcev, pa so bili pastirji, ampak ko je bila predstava, so pa bili enotni in so bili vsi eno. To je ta fenomen teatra.
Borštnikov prstan so začeli podeljevati leta 1970. Letošnja podelitev te osrednje nagrade za igralsko ustvarjalnost v Sloveniji pa je bila izjemna ne le zato, ker je bila okrogla 50, ampak ker je potekala tudi v izjemnih okoliščinah. Prvi dan tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu so se merili kajakaši in kajakašice. Najboljšo slovensko uvrstitev je zabeležil veteran Peter Kauzer, ki je zaostal le za presenetljivim zmagovalcem Švedom Isakom Oštromom.
V bistvu sem vesel, da pač dve tekme mednarodno leto sem podelil obake na stopničkah, obake drugi. Seveda bi si želel vsaj kakje zmage, pač na evropskem sem bil, da bo zelo težko Čehe premagati, ampak mi je na koncu skor ratal. Tako kar dve let nazaj, tle pa pač vemo, da sploh pri takem vodostaju imamo malo prednosti, ampak nažalost se je ta prednost danes obrnila men kontra in mi je pač čov niste, ko nimaš kaj narediti. Jaz pač iskreno čestitam Ajzeku, da je zmagal.
Vid Kudar Marušič je bil peti, pri dekletih je bila Eva Trčel četrta, Ajda Novak pa peta. Marta Basino je zmagovalka uvodnega veleslaloma svetovnega pokala alpskih smučark na ledeniku Rettenbach. V italijanskem obračunu za zmago je za 14 stotink sekunde premagala Federico Brignone. Po zadržani prvi vožnji se je Meta Hrovat odlično znašla v finalu ter šestim mestom poskrbela za svoj najboljši dosežek na tekmah. Za slovenske točke je poskrbila še Ana Bucik z 21. mestom. Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so pred začetkom 14. etape sporočili, da zadnja testiranja niso pokazala nobene nove okužbe v karavani tekmovalcev in spremljevalnega osebja. V začetku tedna sta Giro zaradi okužb že zapustili ekipi Michelton Scott in Jumbo Visma. V dogovoru s krono mednarodno zvezo UCI bodo naslednja testiranja opravili v ponedeljek, ko bo na Giro zadnji prost dan. Popoldne bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na Primorskem pa bodo nastale plohe. Najvišje dnevne temperature do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne pa od 11 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, jutro bo še sveže. V torek se bo oblačnost od zahoda povečala, zapihal bo jugozahodni veter in nekoliko topleje bo. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 12 stopinj, Koper 17, letališče Portorož in Novo mesto 15 stopinj, Celje, Črnomelj, Krško, Podčetrtek, Rogaška, Slatina 14, Slovenj Gradec oblačno 13, Hrastnik, Kočevje, Litija, Maribor, Metlika, Nova Gorica, Ravne na Kološkem, Tolmin, Trebnje in Velenje 13 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 12, Bovec, Ajdovščina, Mežica, Ptuj in Trbovlje tudi 12 stopinj, Postojna oblačno 11, Gorenja vas, Gornji grad, Kran, Lendava in Logatec 11, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 10, Murska Sobota, Ledena zrna 10 stopinj, Idrija in Slovenske Konjice ter Vrhnika tudi 10, Ilirska Bistrica 9, Pohorje 7, Rudno polje 4, Krvavec nič, Kredarica pa oblačno minus 4 stopinje Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč, Štajerska avtocesta pa je zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani vse do ponedeljka do 5. zjutraj. Zaprti so tudi uvoz in izvoz Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.